Ариун сүмэр хэм бичиг маань миний амьдрал дахуу ажил болсоор ирсэн.
Ариун сүмрөө дахин дахин орох тусам бид илүү ихийг сурна. Би их эзэн бидэнд илүү олон үннийг илчлэх болно.
Би нөхөртөөгөө 5 жилийн өмнө Хонконгийн ариун сүмд лацтан холбогдсон. Ариун сүмд залгсан зүйлс маань бидний амьдралыг хамгаалдаг бомбай болдог.
Энэ жил залуу эмэгтэйчүүд бид ариун сүмд 7 хоногт нэг удаа орох зорилт тавьсан.
Бидний 7 хоног бүрийн маань хуваар Бэм гараг бүрийн шөнийн 1 цагт ариун сүм рүү аялж, Буэнос Айрест өглөөний 6 цагт очисноор эхэлдэг. Бид оройны 6 цаг хүртэл бүтэн өдөржин ажилладаг юм. Ариун сүмийн амар амгалан бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нөлөөлж байдаг.
Миний өдөр тутмын амьдрал маань хөргөлж зав маш завгүй мэт санагддаг. Харин би ариун сүмд орохоор тайван амар амгаланг мэдэрдэг.
Би анх удаа ариун сүмд орохдоо ариун сүнсийг мэдэрсэн учраас миний хувьд ариун сүм бол их утга учиртай байдаг юм аа.
Би анх удаа ариун сүмд орохын тулд сар бүр мөнгөө хадгалж бэлдэж байж орж билээ. Бас сүнсээр зөв цогцтой байхын тулд өөрийгөө бэлдсэн юм.
Ариун сүмд орох үедээ би энэ нь их эзний өргөө гэдгийг мэдсэн.
Ариун сүм бол аз жаргалын их булаг гэдгийг би гэрчилж байна. Би үүнийг мэднэ.
Ариун сүм бол агуу сүр жахлантай дэлхий дээр байгаа юм шиг мэдрэмж надад мэдрэгдээгүй. Би өөрийгөө тэнгэрт байна л гэж бодсон.
Биднийг тэнд байхад миний хувьд бүх цовлонгоос холдсон юм шиг мөн тэнгэрлэг цэгтэйгээ маш ойрхон байгаа мэт мэдрэгцэн.
Бид ластан холбох өрөөнд ороод аав ээжигээ олж харсан бөгөөд хамттай өвдөг сөхрөн суусан юм. Тэр бол миний амьдралд тохиолдсон хамгийн сайхан мэдрэмж байсан. Бид үрд мөнхөд ластан холбогдсон.
Намайг 10 настай байхад ээж минь хорт хавдраар нас барсан. Энэ үнэхээр хэцүү үе байсан. Харин номлогчдоос гэр бүлүүд ариун сүмд ластан холбогддог талаар мэдэж аваад би ариун сүм рүү орохыг үнэхээр их хүсч байсан юм. Анхудаа ариун сүмд ороход үнэхээр гайхалтай байлаа. Би сүнсийг хизээнээс ч илүү хүчтэй мэдэрч байсан. Би ээжийнхээ нэрийг авч ороход ээж минь дээрээс над руу инээмсэглэн хараад үүнийг хийж өгсөнд чинь баярлаа гэж хэлж байгаа мэт мэдрэгдэж билээ.
Ариун сүм гэр бүлүүдийг нэгтгэж тусалдаг бөгөөд бүгд хамттай байснараа бид бие биендээ сүнслэгээр тусалж илүү хурдан өсч чаддаг.
Надад тусламж хэрэгтэй болж би бүр зөвхөрөх үедээ ариун сүм рүү орсноороо тайвшрал олж авдаг. Би хүүхдүүдэд харах хүн олоод ганцаараа ариун сүм орохоор аялсан. Тэнгэрлэг хэсэгт надад зориулсан төлөвлөгөө болон надад зориулсан хариултууд байдаг гэдгийг би мэднэ.
Ямар ч хүндрэлтэй тулгарсан бай, ямар ч бэрхшээл зовлонтой бай, ямар ч өвчтэй байсан хамаагүй ариун сүмд орохоор таны сэтгэл сэргэж шинжлэгдэнэ. Таз жаргалыг мэдэрнэ. Одоо миний үгээр илэрхийлж чадхааргүй тийм айцлуудыг та мэдрэх болно.
Би 6 хүүхэдтэй байсан ба тэд минь 1 сарын 12-нд нас барсан юм. Би газар хөдлөлт босныг санаж байна. Би ховт суугаж байсан бөгөөд хүүхдүүд маань гадаа хаалганы ойролцоод сусгаж байлаа. Манай хажуу талын өндөрлөг газарт баригдсан байшин нурж унсан. Тэр байшин нурахдаа хүүхдүүд дээр мань унсан юм. Би анхудаа ариун сүмд орохдоо сүнсийг маш хүчтэй мэдэрсэн бөгөөд би үнэхээр их эзний өргөнд байгаагаа мэдэрсэн. Надад сайхан байсан. Хүүхдүүдээ алдсан ч гэсэн надад харамслын мэдрэмж төрөөгүй. Харин ч би тайвширлинг мэдэрдэг. Дэлхий дээр дахиад би баг зэрэгэл дэсвэрлэх хэрэгтэй бөгөөд хизээний өдөр мөнхийн гэр бүлтэйгээ хамт байх болно гэдгээ мэднэ. Би үүнд итгэдэг.
Би ариун сүм рүү алхан орсныхоо дараа ажиллуудыг амьдралынхаа дор шүргэжлүүлэн хүлээж авна. Тиймээс ариун сүм рүү алхаж орохоо хизээч бүү зогсоо.